Máte správně naladěno v pondělí mezi 18. a 19. hodinou na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice vysíláme pořad Na cestách. A protože je to poslední pondělí v měsíci, tak to bude samozřejmě opět veřejná nahrávka našeho pořadu, kterou pořizujeme teď v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové za účasti příznivců tohoto pořadu a také rozhlasového vysílání. Jak slyšíte, opět jsou tady naši spolucestovatelé. Děkuji za ten krásný potlesk. No a vydáme se dnes, jak jsme avizovali i v našich anoncích rozhlasových a na plakátech Muzea východních Čech, do Anglie. Já mám tu Anglii hodně pod kůží, vy jste tam asi povětšinou byli. Anglie je oblíbená naše destinace na cestování, takže spoustu věcí asi budete znát. Proto možná bude zvláštní pro vás, že jsem vybral ze svého mnohaletého působení na britských ostrovech o Anglii spíš netypické jednak destinace a jednak také zajímavosti, abyste se možná dověděli i něco nového. Takže samozřejmě nezapomeneme na bílé útesy doverské, které uvidíte, když třeba se plavíte na trajektu do Anglie. Nezapomeneme ani na některá zajímavá města, jako jsou třeba univerzitní Cambridge a Oxford. Ale já vás vezmu třeba na mistrovství světa v rozbíjení kaštanů, vezmu vás také do místa, kde se v podstatě narodila tuška, kterou všichni znáte. Podíváme se také do Liverpoolu, jednak za Beatles, což nemůžu pominout, ale půjdeme tak trochu i na fotbal. Prostě bude toho pro dnešek dost, tak zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu. Pořad Na cestách startuje a putujeme dnes do Anglie. Posloucháte pořad Na cestách, putujeme dnes se mnou do Anglie, já jsem tam byl jako rozhlasový zpravodaj nastálo vlastně nepřetržitě 3 roky a jezdím tam dodnes, takže Anglii mám opravdu pod kůží a já si vždycky tak trochu vzpomenu na Karla Čapka a jeho anglické listy, ze kterých vám mohu ocitovat jednu větičku kapitoly Anglický park a tady Karel Čapek píše: Stromy jsou snad to nejkrásnější v Anglii, také ovšem louky a strážníci, ale hlavně stromy. Krásné, plecité, staré, rozložité, volné, ctihodné a převeliké stromy. Nebudu dál pokračovat a navážu na ty stromy. My jsme si teď hráli sice Beatles, k těm se dostanu, to už budeme mimo centrum Anglie, mimo Londýn, budeme v Liverpoolu, ale k těm stromům. Nejkrásnější stromy, jaké jsem kdy viděl při svých cestách po Anglii, jsem já zahlédl v jedné čtvrti londýnské, kam míří lidé za něčím úplně jiným než za stromy. Všichni totiž chtějí v Greenwichi stoupnout jednou nohou na jednu stranu té Evropy a druhou nohou na druhou, aby se podívali také na ty hodiny, které tam odměřují čas. Prostě Greenwich, symbol času. Když přijdete v Greenwichi k té observatoři a k těm hodinám a ke všemu, co k tomu patří, tak procházíte nádherným parkem a v něm jsou právě ty úžasné stromy. Rozložité, obrovské a oni pamatují asi hodně, neznám, jak jsou staré, ale tím, jak mají prostor, nejsou v žádných skupinkách, není to hustý les, ale mají místo, aby se mohli rozložit, tak jsou prostě majestátné a já, když slyším o stromech v Anglii, tak se mi vždycky představí tahle ta část Londýna, Greenwich. No ale pojďme k těm Beatles. No a když se řekne Beatles, tak to musíme opravdu do Liverpoolu. Já jsem tam jezdil docela často, ale co jsem si nemohl nechat ujít, a to se musíte objednat, tak to byl dům, ve kterém žil několik let Paul McCartney. Chodit po domě, kde vznikaly myšlenky na písničky legendární skupiny Beatles, to je zážitek, který u mě aspoň vyvolával vždycky tak trochu mrazení v zádech. Ten dům sice postavili v roce 1949 v jižním Liverpoolu, ale Paul McCartney se tam s rodiči přestěhoval v roce 1955. O 2 roky potom se potkal s Johnem Lennonem, a tihleti dva kluci vlastně ten dům proměnili ve svoje první nahrávací studio, ve svoji první základnu, tam zkoušeli první písničky a bylo dobře, že Paulův otec, sám hudebník, je v tomhle tom podporoval. No a chodit třeba po kuchyni, podívat se do patra, do toho studentského chlapeckého pokojíku Paula McCartneyho, to je takové sahání si přímo naturálně na historii legendární skupiny. Ale ono toho je v Liverpoolu víc. Když se vydáte dál po Liverpoolu, tak přijdete k bráně a za ní jsou jahodová pole. Samozřejmě znáte i tu písničku, my jsme si ji hráli. Takže to je písnička, která vlastně pro autora Johna Lennona, který ji složil, měla reálný podklad, protože ona vznikla na základě dojmů nebo zážitků z jeho dětství v zahradě, což byla zahrada dětského domova Armády spásy. John Lennon tu písničku připsal nejenom sobě, ale i Paulu McCartneymu, takže autorství je tam dvojí, ale maminka Johna Lennona, lépe řečeno jeho teta, ne maminka, tak ve svých memoárech prohlásila, že to místo bylo pro Johna Lennona prostě fascinující a že vůbec není překvapena tím, že Strawberry Fields vlastně byly předlohou pro jeden z hitů skupiny, kterou známe všichni, Beatles a Liverpool. Ale já jsem do Liverpoolu musel jet i za jednou jinou událostí, lépe řečeno za jinými zážitky. Rozhlasový zpravodaj není sice sporták, ale občas musí i o sportu vysílat. Když liverpoolský fotbalový klub FC Liverpool měl sezónu tak úspěšnou, že patřila k nejlepším v historii klubu, byla to sezóna roku 2000 až 2001, tak jsem ještě před touto dobou musel do Liverpoolu zajet, protože v té době tam hráli dva naši fotbaloví reprezentanti, Patrick Berger a Vladimír Šmicr. Vidět trénink liverpoolského FC, to je pro fotbalové fanoušky samozřejmě neskutečný zážitek. Já jsem sice fotbalový fanoušek takzvaný gaučový, ale o to víc jsem měl rád anglickou ligu a dostat se na ten stadion i s tím, že vám tam poskytuje rozhovor třeba Patrick Berger, jít s ním potom domů a povídat si o tom, jak se žije českému fotbalistovi v Liverpoolu a vůbec, jaké to je působit v anglické Premier League, to byl i pro mě nesmírný zážitek a na ten zápisník zahraničních zpravodajů, který se vysílal na vlnách Českého rozhlasu, se pamatují dodnes. Vladimír Šmicr byl v Liverpoolu také, ten tam odehrál 121 zápas. Patrick Berger tam byl delší dobu od roku 1996 až do roku 2003. Takže strávil tam hodně času a pokud jsem si pročítal anglické noviny, i ty, které vzpomínají na ta léta liverpoolského fotbalového klubu, tak si služeb a výkonů našich fotbalistů velice cenili. Tak to jsou dvě místa, která jsem vám připomněl z Anglie, tak jak jsem je zažil. No a po písničce budeme pokračovat dál. No a začneme tam, kde začíná většina cestovatelů, když se blíží třeba trajekty k anglickým břehům, protože uvidí bílé útesy Doverské. Ale to až po písničce. Posloucháte veřejnou nahrávku v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. Veřejnou nahrávku pořadu Na cestách, ve kterém dnes poslední pondělí v měsíci před prázdninami putujeme po Anglii. A já vás zásobuji zážitky, ke kterým se dostane rozhlasový zpravodaj při svém působení na britských ostrovech. A já jsem připomínal, že začneme u bílých útesů doverských. To jsme v hrabství Kent. Ty útesy nejsou nijak vysoké, mají asi 110 metrů, ale ta cesta trajektem z Calais, z francouzského území, právě do Douvru, stojí za vidění. Někteří lidé do Británie létají, jiní jezdí auty, to se dá pak plavit na trajektu. A pak jsou také lidé, kteří zkoušejí a využívají jinou dopravu, tu jsem využíval i já, že buď jedou čistě jenom vlakem, anebo se svým vozem nalodí na železnici a přejedou eurotunelem. Takže tyhle ty dvě možnosti máte. Ten eurotunel má své výhody, něco přes půl hodinku vám to zabere a jste na britské půdě, ale zase nic nevidíte. Ze dvou tubusů máte výhled akorát na protější vagon, můžete si číst a nebo jinak si krátit chvíli, posvačit, kdežto na tom trajektu, pokud zrovna nejsou moc velké vlny a nemáte mořskou nemoc a už byste byli nejradši na druhém břehu, tak tam vidíte jednak moře, jednak lodě a pak vidíte tu Anglii, ke které se blížíte. Ono je to pouhých 34 kilometrů přes ten kanál La Manche, ale těch 34 kilometrů umožňuje Británii být tak trošku dál od Evropy, mít odstup. Jinak pokud je o název přístavu, tak ten pochází z keltského slova pro vodu, které různými úpravami se měnilo, až z toho vznikl ten Dover. Vy, když připlujete z trajektu, tak vás ale nečeká žádné město, vás vlastně směrovky autem navedou z trajektu rovnou na celnici, kde se vás povyptávají, kdy jste byli naposled, jestli nemáte v Anglii nějaké dluhy z minula a podobně. No a pak teprve se můžete mrknout na to město, které je tam velmi staré, dá se říci už okřídleně, už staří Římané a ti tam vlastně vybudovali úplně první maják kdysi v prvním století našeho letopočtu. Tak to je Dover trajektem a pokud jde o ten Eurotunel, tak ten je dlouhý zhruba 50 kilometrů, široký 45 metrů a funguje vlastně od roku 1994, kdy byl nejprve královnou Alžbětou II. Slavnostně otevřen, ale protože měl technické problémy, tak vlastně začal převážet na vlakových soupravách pasažéry a jejich auta až v listopadu téhož roku, tedy roku 1994. Zajímavé pro nás je, že lokomotivy, které tahají ty soupravy pod kanálem La Manche, tak se zkoušely u nás, jejich technická schopnost, na našem zkušebním železničním okruhu v Cerhenicích, který možná znáte. No a kdyby vás zajímalo, nakolik to přijde, jestli plavat trajektem, anebo jestli jet Eurotunelem, tak to vychází asi tak podle aktuálních mých informací. Za auto na trajektu dáte od 40 do 100 liber, tam záleží na tom, jak brzy kupujete tu jízdenku. A pokud jde o Eurotunel, tak je to od 40 liber výš za jednu cestu jenom. Pro představu to je zhruba nějakých při dnešních kurzech kolem 1200 korun a pak to stoupá výš. Tak jenom abyste věděli, kolik vás při plánování cesty do Anglie třeba letošní léto ta cesta přes kanál La Manche vyjde. No a když už jsme u pobřeží, tak já připomenu ještě jednu destinaci, kterou jsem měl velice rád v Anglii a to bylo v jihozápadní Anglii lázeňské město Bath. Nachází se zhruba nějakých 160 kilometrů od Londýna, což není úplně blízko, ale za výlet to rozhodně stojí, protože je to město, které je na seznamu dědictví UNESCO. To je jedno hledisko a potom, ač by se nám to nezdálo a možná bychom typovali jiné destinace v Anglii a nebo v Británii, tak tohle lázeňské letovisko je po Londýnu nejnavštěvovanější město v celé Británii. Takže kdybyste plánovali, nezapomeňte na Bath, protože je to zajímavé město a všimněte si tam architektury. Kdo máte rádi architekturu, tak je tam jedna část města, které se říká Circus a tam jsou zaoblené terasovité bloky budov do oblouků architekta Johna Wooda, kterého inspirovalo římské koloseum, proto je to do oblouků a ono je to patrové a uvidíte tam všechny ty styly, které jste se učili a já si je možná ještě pamatuju všechny z dějepisu ze školy. Dorský na úrovni přízemí, jonský na prvním patře a hlavní část a pak korinský v horní části. Takže nezapomeňte na tuhletu architektonickou zajímavost. Budete mít víc štěstí než samotný architekt, protože John Wood svůj výsledek neviděl. On zemřel 5 dnů poté, co slavnostně sám osobně položil základní kámen v roce 1754. Takže vy uvidíte to, co on sice navrhl, viděl to ve svých představách a snech, ale toho snu se nedožil. Stojí to za to. No a kam dál? Dál vás pozvu například do dvou univerzitních měst, Cambridge a Oxford. Vy je znáte možná ze závodů lodí a víte o tom, že jsou to města nejenom univerzitní, ale také je tam něco podobného jako Hradec a Pardubice. Trošku rivalita, někdy trošku víc, ale to až po další písničce. Posloucháte pořad Na cestách, který vznikl jako obvykle v posledním pondělku měsíce jako veřejná nahrávka v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. A já jsem slíbil, že se teď v Anglii podíváme na rivalitní univerzitní města Oxford a Cambridge. Obě mají univerzity, obě byly založeny před více než 800 lety, což je hodně dávno, a obě patří mezi 10 nejprestižnějších podobných vysokoškolských zařízení na světě. Takže je to opravdu legendární záležitost. Obě dvě města jsem navštívil mockrát. Já tady mám zase v kufříku jednu rekvizitu. Vy už se budete možná smát i u přijímačů. Není to nic jiného než šálek na kávu, přesněji na espresso, protože když přijdete do kavárny Grand Café v Oxfordu a zjistíte, že ta kavárna, jak se píše i na tom šálku, byla založena v roce 1650, jestli mě zrak nešálí, no tak ten šálek prostě mít musíte. A vypít si tam kafe taky musíte, ale do Oxfordu a do Cambridge se nejezdí jenom za kávou. Ti, kteří mají rádi vodu, já už jsem zmiňoval ty závody univerzitních plavidel, závody lodí na Temži, ale na lodě jezdí i turisté do Oxfordu a Cambridge, protože v obou městech jsou nesmírně populární právě lodě, takové ty výletní, mají ploché dno, hranatou příď, dokonce některé fungují i jako, řekněme, cateringové, protože pro turisty, kteří se tam jen tak plácají na té vodě, tam vozí zaměstnanci různých restaurací občerstvení, které vám z lodě do lodě podávají, takže to máte na pramicích se vším všudy. No, já jsem hovořil o věhlasu obou těch univerzit, tak Oxfordská univerzita má mezi absolventy 73 nositelů Nobelovy ceny, Cambridgeská jich měla v roce 2022 121. Tak to asi vypovídá dost o úrovni výuky na těch školách. Já jsem říkal, že patří mezi nejuznávanější a nejprestižnější vůbec na světě a je spočítáno podle statistiků, že oběma univerzitami, jak Oxford, tak Cambridge, prošlo 57 britských premiérů, což je taky dost. Tak to jenom pro zajímavost. No a pokud jde o obě města, dají se charakterizovat různě. Vy tam budete potkávat samozřejmě studenty, dost často v těch studentských stejnokrojích, tomu můžeme třeba říkat. Je to záležitost tradiční, my jsme v Londýně připomínali uniformy žáků nižších škol, ale i vysokoškoláci nosí svoje uniformy, skládají se z černého obleku, bílá košile, kravata, je k tomu takový přehoz pelerína, a pak ještě při slavnostních příležitostech jsou to takové ty zvláštní čepice, já jsem tomu vždycky říkal knížka na hlavě, s třapečkem, takže to k tomu patří. No a někdo by to mohl považovat, a my jsme to zmiňovali i u těch středních a nižších škol, za takový přežitek ty uniformy, ale v roce 2015 se odehrál hlasování na těch vysokých školách, no a studenti překvapivě 3/4 se vyjádřili pro zachování těchto tradičních obleků při různých příležitostech, ten dress code, který samozřejmě není pro každý den. Ona ta pravidla někdy v Anglii zavánějí hodně zvláštními tradicemi, takže vy se tam setkáte třeba i s tím, že jsou zákazy toho, jak vstupovat nebo nevstupovat na trávu a ty zákazy se ku podivu dodržují. My jsme země, kde zákazy jsou proto, aby se porušovaly, tam se dodržují většinou. No a je to s tou trávou tam tak, že v Oxfordu je chůze po trávě tradičně vyhrazena třeba vysokoškolským profesorům, jinak ne. Tak jenom, abyste věděli. No a když už tam zavítáte, tak se rozhlížejte dobře, protože jste v místech, kde se třeba točilo i dost filmů. Vy jste záběry mohli vidět třeba v Harry Potterovi nebo v Tolkienovi a v dalších filmech. Takže ty historické kulisy jsou mezi filmaři velice populární. Pokud byste chtěli porovnávat, jak jsou to asi velká města, no tak v anglických poměrech patří mezi menší, protože Londýn se svými bezmála 9 miliony obyvatel se může dívat z patra na Oxford, ten má zhruba 150 tisíc a Cambridge ještě asi o 5 tisíc, 6 tisíc méně. Ale malá ta města rozhodně úplně nejsou a je tam dost co k vidění, hlavně ty univerzitní budovy a potom spousta parků. A je zajímavé se tam procházet, načichnout tu atmosféru, která tam panuje. No a vy si přitom můžete připomenout i ty závody lodí. Ty se přenášejí v Anglii vždycky v televizi. To zápolení je už tradiční. Je to něco jako pražské primátorky. Poprvé bojovali veslaři obou univerzit v roce 1829 a tehdy na tom čtyřmílovém, abychom si to přeložili, tak je to 6 kilometrů úseku Temže, vyhrál Oxford. Jinak ale Cambridge v celé sérii je o kousek napřed. Kdo by si myslel, že ta města spolu jenom soupeří, tak to není jenom o tom. Obě ty univerzity mají spoustu společných programů, takže i dokáží spolu spolupracovat, což si myslím, že v podstatě odpovídá i té situaci u nás ve východočeském regionu. Co je zajímavé, když přijedete do Cambridge, tak se vám bude zdát to městečko temné a zamlžené oproti Oxfordu. Má to své důvody, Oxford je 70 metrů nad mořem a Cambridge jenom 6 až 10 metrů nad mořem. Takže to ovlivňuje i to počasí, které tam vládne, může za to vítr, takže v Cambridge je větru mnohem víc než v Oxfordu, tak až tam pojedete a pokud si vzpomenete na moje vzpomínky na Anglii, podle toho si připravte i oblečení. Jinak se do Cambridge dostanete rychlovlakem za nějakých 45 minut a podobné je to i s Oxfordem, takže zhruba hodinka vám na tu cestu dostat se i autobusem do univerzitních měst, která známe a jsou věhlasná, tak vám stačí. Posloucháte pořad Na cestách, máte správně naladěno v pondělí mezi 18. a 19. hodinou, posloucháte veřejnou nahrávku z kavárny Muzea východních Čech a společně se mnou dnes cestujete po Anglii. Už jsme byli na několika místech, ale co nemohu pominout a kam míří spousta turistů, kteří zavítají na britské ostrovy, a já jsem tam odtud dokonce zkoušel i živé vysílání pro rozhlas, o čem svědčí fotografie na webových stránkách, tak to je komplex menhirů a kamenných kruhů Stonehenge. Budete, pokud jste tam nebyli, znát tuhletu památku z různých fotografií, pozůstatek doby bronzové, který je nesmírně fotogenický a fotografovaný. Já jsem měl to štěstí, jsem si uvědomil při prohlížení té fotografie, že v době, kdy jsem tam byl, mezi těmi lety 1997 a rokem 2000, tak jsem se tam mohl volně pohybovat až k těm kamenům, kdežto teď už jsou tam zábrany, už se nedá přijít až přímo k těm kamenům a platí se tam i vstupné, což dříve nebývalo. Jinak pokud jde o ty kamenné kruhy, tak samozřejmě se k ním váže velká spousta legend. Vědci tvrdí, že základem Stonehenge byly původně nějaké menší kameny, které byly označované jako modré, což jsou všechno součásti různých teorií a vědeckých bádání. Jisté je, že ty větší kameny ve Stonehenge jsou uložené v betonu, protože samozřejmě dochází k jejich pohybům a třeba při světových válkách začaly působením otřesu vypadávat. No a pak se třeba stalo, že i v roce 1963 při silné vichřici jeden z těch příčně položených kamenů také spadl. Pokud byste pátrali potom, kdo to vlastně tohleto zvláštní místo postavil, nebo kdo je za tím útvarem, tak to se podařilo odhalit až nedávno, ne až tak moc let zpátky, kdy vědci z Londýna přišli na to, že ti neolitičtí lidé, kteří vybudovali základy Stonehenge, vlastně pocházeli z oblasti Anatolie, to znamená, to jsme v západní části někde dnešního současného Turecka. A ti potom přes Středozemní moře a Pyreneje putovali dál na sever a skončili právě v Anglii. Takže ti jsou zatím nejenom, že přinesli rozvoj zemědělství na britské ostrovy, ale zároveň jsou i za existencí Stonehenge. Údajně to prokázala analýza vzorků DNA, tak není důvod vědcům v tomhletom nejnovějším vědeckém odhalení nevěřit. Ale abychom nebyli jenom u toho kamení, ono je to velice populární ten obrázek, tak zase vědci, a já jsem tam viděl podobných pár staveb, zjistili, že kolem Stonehenge se nacházelo i 17 dalších svatyň a některé z nich byly i ne Stonehenge, ale Woodhenge, to znamená ze dřeva. Takže abychom se nesoustředili jenom na ten kámen, předkové, dávní předkové obyvatel britských ostrovů stavěli i různé monumenty a památky i ze dřeva. Jestli to byly chrámy slunce, astronomické kalendáře nebo svatyně mrtvých předků, to už jsou různá zjištění, různé dohady, ani vědci se neshodují, nechme to jim a kochejme se, pokud se dostanete do Stonehenge, touhletou památkou, která bezesporu stojí za vidění. Ale abychom nezůstali jenom na té vážné vlně, tak pojďme se podívat ještě na jednu věc. Já sáhnu naposledy do svého cestovatelského kufříku a vyndám věci, které všichni znáte. V ruce mi teď chrastí, no co to je, obyčejná tuška. Každý znáte tušku, co je na ní zajímavého, že jo? Tuška, no tak buď má různou tvrdost, píše se s ní, je to ale vynález velice dobrý a praktický a také si myslím, že dost zajímavý. Když si uvědomíte, že třeba John Steinbeck román Na východ od ráje napsal a spotřeboval přitom 300 tužek, Thomas Alva Edison si dokonce tušky, kterými rád psal, nechával vyrábět sobě vlastní. Co jsem slyšel od kosmonautů, tak mnozí si brali do vesmíru právě tušku, protože psát propiskou ve vesmíru je složité, tam nefunguje ta gravitace, takže v těch propiskách vám to, co píše, nestéká do špičky. No a kde se vzala tuška? Vzala se v Anglii. Měl jsem tu šanci být v hornickém centru městečka Keswick, odkud vlastně z toho regionu pochází tuška. Ono to začalo podle legendy tím, že pastevci tam při popásání ovcí v dírách po vyvrácených stromech našli něco černého. Oni si mysleli, že našli zase uhlí, pak si mysleli, že to byl druh olova, no ale oni zjistili, že to špiní nejenom ruce, že se s tím dá nějak čárat, tak tímhletím materiálem nejdřív označovali ovce. No ale, to říká legenda, pravdou je, že v roce 1558 právě v tom městečku Keswick se začaly vyrábět tušky, říkalo se jim taky ještě olůvka, protože jak se to spojovalo s tím olovem, tak to mělo ten název. No a tuška byla najednou na světě. Samozřejmě pak se modernizovala, nejdřív se ta tuš dávala do různých držáků dřevěných a pak přišel rakouský vynálezce, to jméno budete znát, Josef Hartmut, ale nebyl sám, o prvenství, jako u spousty prvenství, se přetahuje víc lidí. No a ten smíchal grafitový prášek s jílem a vodou a vypálil to všechno dohromady. No a byla z toho tuha pro ty tušky, které známe. Ale začátek byl, jak jsem říkal, právě v Cumberlandu, kde mají dokonce i muzeum tužek a mají tam i největší barevnou tušku, která má 8 metrů. Je to záležitost vyrobená v podstatě, si myslím, hlavně proto, aby se ocitla v té Guinnessově knize rekordů, jako třeba jsem viděl ve Walesu největší dřevěnou lžíci lásky, které jsou zajímavým suvenýrem z Walesu a tam měla taky přes 8 metrů. Je to podle mě snaha dostat se do té knihy unikátů. Ale v tom muzeu můžete třeba vidět i další zajímavosti, jako jsou třeba různé sošky tužek, anebo tam mají i tajné tušky z druhé světové války se skrytými mapami. Takže kdybyste jeli do téhleté části Anglie, mrkněte se tam, je to království tužek. Dostanete se do toho muzea přes improvizovaný důl. Já si vzpomínám, že jsme tehdy šli i do normálního grafitového dolu a moje žena mě připomněla, že si tehdy velice nerada, protože nerada kromě klobouku má něco na hlavě, musela vzít hornickou přilbu, protože to byl předpis, jinak bychom se tam nedostali. Takže to byly tušky a byli jsme stále na anglické půdě na Britských ostrovech. A jdeme do finále pořad na cestách, tentokrát po Anglii se blíží ke svému vyvrcholení a já jsem si nechal nakonec dvě zajímavosti. Sliboval jsem mistrovství světa v rozbíjení kaštanů. Pokud se teď usmíváte a říkáte si, co to je za blbinku, tak to patří k Angličanům. Ti se nejen o leco svsázejí, ale vymýšlejí různé kratochvíle. A tohle to byla původně tradiční dětská hra v Irsku a Velké Británii, rozbíjení kaštanů. No ale v roce 1965 se odehrálo v Ashtonu, což je asi 110 kilometrů od Londýna, mistrovství světa v rozbíjení kaštanů. Probíhá to tak, že závodníci si přiváží kaštan na šňůrku, ten jeden drží visící kaštan na šňůrce a ten druhý se mu snaží ten kaštan různým mácháním rozbít. Komu se to podaří, vyhrává, postupuje. Pokud vám to připadá jako hodně střeštěná záležitost, tak já vám jenom připomenu, že třeba v roce 2004, to už jsem tam nebyl, tak přišlo na tohleto mistrovství 5000 diváků, a soutěžilo tehdy 500 soutěžících z celého světa. Pro zajímavost, v roce 1976 vyhrál první nebritský soutěžící, není to jenom kratochvíle Britů, vyhrál tehdy Mexičan. A poté bylo dalších pár vítězů, dokonce jedna šampionka byla původem z Rakouska. Já jsem tehdy, když jsem doma prohlásil, ptala se mě rodina, kam pojedeme v sobotu na výlet, tak jsem říkal, pojedeme na mistrovství světa v rozbíjení kaštanů. A to se divili všichni a hned jim bylo jasné, že tam nejedeme na výlet, ale že tam budu dělat zápisník zahraničních zpravodajů. Ale zaujalo je to hodně, protože to je opravdu zvláštní kratochvíle. Dospělí se tam docela vyřádí a viděl jsem tam dost lidí v dospělém věku oblečených do kaštanových oděvů. Tehdy mi tam říkali organizátoři toho mistrovství, že připraví na to jedno mistrovství zhruba 2000 kaštanů, které mají různou velikost, oni jim je předvrtají, no a ty nejlepší, nejkvalitnější, největší nechávají na finále. A tím horším, tím se bojuje v těch vyřazovacích bojích. Tak i to můžete zažít v Anglii. No a co zažijete určitě, a bylo to i v tom Ashtonu, tak zažijete samozřejmě anglické hospody, tedy puby. To jsem si nechal nakonec. Takže když chcete do nejstarší anglické hospody, tak se musíte vypravit do St. Albans, což je zajímavé místo a tam najdete hospodu, která tvrdí, že existuje už od roku 793. Slyšíte dobře, já jsem se nesplet. Ne 1700, ale 793. Je to taky v knize rekordů, v Guinnessově knize, ale je tam jakési zpochybnění, jestli je to všechno doložitelné. Je víc hospod v Anglii, které se snaží získat to označení nebo ho i používají nejstarší, ale o téhle se ví. Jmenuje se u zápasících kohoutů nebo u starých bojovných kohoutů, a ten kohout je ve znaku téhleté hospody a původně to byl holubník. Pak se z toho stala zajímavá hospoda. To St. Albans je populární hlavně svojí katedrálou, nejenom tou hospodou, protože ta katedrála má nejdelší kostelní loď v Anglii, téměř 90 metrů a pomenovaná je po prvním britském křesťanském mučedníkovi svatém Albanovi, který tam byl popraven. Takže kdo nejste na pivo a nechcete si dát třeba tak unikátní piva s názvy, jako je Hurikán, Polární hvězda, Šílená husa, Loupežník nebo Nebeská blondýna, tak vyražte do katedrály. Já jsem dal přednost nejdřív tomu pivu a pak jsem šel do katedrály. Notabene i v té hospodě byl Oliver Cromwell, Lord Protector Anglie, Skotska a Irska, jednou tam přespal a už o tom všichni vědí. To je to, co Angličané dovedou, jak se říká u nás, s prominutím z prdu kuličku a co my mnohdy neumíme. A budiš toto tečkou za mým dnešním putováním Anglií, kterou jsem zažil jako rozhlasový zpravodaj. A tím končí nejenom dnešní vydání pořadu na cestách, ale i veřejná nahrávka tady v kavárně Muzea východních Čech. Naslyšenou se těší Petr Voldán.